Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jan Molnár. Honzo, dobrý den.
Dobrý den, Petře, já vás zdravím.
Honza je CEO společnosti EDI Coordinator a odborník na digitalizaci EDI, tedy elektronickou výměnu dat a elektronickou komunikaci, které se věnuje víc než 24 let. Jeho cesta začala v roce 2000, kdy se jako obchodník specializující se na obchodní řetězce poprvé setkal s EDI a postupně se z něj stal jeho denní chleba i vášeň, teda v ideálním případě. Pod jeho vedením EDI Coordinator pomáhá firmám plně využít výhod digitalizace a automatizace a poskytuje samozřejmě také školení, podporu a další poradenství. Tak my se možná pojďme, Honzo, soustředit na to, co vlastně to EDI znamená, jako zkrátka třeba pro někoho, kdo by nevěděl, a samozřejmě, jaký jsou s tím spojený výhody ve chvíli, kdy to firma začne třeba nějakým způsobem využívat.
Mm-hmm. Tak zkrátka EDI je v podstatě velmi jednoduché anglické spojení Electronic Data Interchange, neboli elektronická výměna dat, nebo chcete-li elektronická datová výměna, to, jak si to člověk jakoby přeloží. Ale já si myslím, že daleko důležitější je význam toho slova, pochopit to, protože elektronická výměna dat, každý si pod tím představí to, že pošlu někam e-mail a je to dobrý, ale v čem vlastně EDI jakoby firmám pomáhá, je právě to vynechávat manuální zpracování enormního množství dokumentů. To znamená, když to přenesu jakoby do lidské podoby a představím si, že si chci u nějakého dodavatele objednávat nějaké zboží, tak mu to můžu zavolat telefonem a říct mu, hele, potřebuji tuto položku v tomto množství, nebo můžu napsat e-mail, ale co se s tím děje na té druhé straně? Na druhé straně musí sedět nějaký člověk, který tu moji objednávku telefonicky e-mailem prostě přijme, vytiskne a musí zadat do nějakého systému, pakliže ten dodavatel pak má nějaký navazující systém a podobně. Tak s využitím EDI technologie vlastně v podstatě toto všechno nahradíte v podstatě jedním kliknutím a importem nějakého datového souboru.
A co vlastně brání tomu, že nejsou ty firmy takhle dokonale propojené? Ne, už teď.
Já si myslím, že tomu brání povědomí, že tady trošičku jakoby pokulhává povědomí vůbec o tom, jak se tato technologie dá využít. Že vlastně v podstatě tato technologie tady rostla s trhem, a to bych řekl na dvou úrovních. První úroveň jsou právě řetězce a druhá úroveň je automotiv. Přičemž automotiv si myslím, že s tím ještě začali, protože kořeny EDI komunikace jako takové sahají do 60. let mimo jiný. Jo, já osobně jsem se s tím setkal v roce 2000, ale první EDI v společnosti vznikaly už v roce 1992 nebo 1994, což jsou vlastně dneska EDI provideri. Takže ta technologie tady byla, ale řekl bych, že je kolektivní vinou, že není přesto, že už je 21. století tak široce známá, jako by si myslím měla být.
No a je to tím třeba jako nějakým mindsetem, nebo tím, že se ty firmy nechtějí třeba dělit o ta data, nebo kde myslíte, že je největší trouble?
Já si nemyslím, že by se nechtěli dělit o ta data. Já si myslím, že nechápou respektive, že na začátku tu technologii třeba vůbec neznají, tak vlastně nevědí, jak do toho. A není ani nikdo moc, kdo by jim to poradil. Většinou společnost, která se dostane k EDI komunikaci, tak je právě díky tomu, že začne spolupracovat s nějakým řetězcem nebo s nějakým velkým dodavatelem do automotiv nebo přímo jakoby s automobilkou jako takovou, kde vlastně v podstatě dneska k zachování, řekněme, rychlého toku produktů nebo respektive zboží na sklady, přímo na výrobní linky a tak dále, tak aby to bylo zajištěno co nejrychleji, tak vlastně bez této technologie se ty společnosti neobejdou. Zrovna tak řetězce, když si představíte, jak rychle máme v regálu z pekárny, v regálu rohlík, který si chceme koupit, a to samozřejmě celé musí být elektronicky promítnuté až na tu pokladnu, kde my si tam klikneme elektronickou kartou, aby jsme si to zboží také zaplatili, tak ta rychlost se neustále zkracuje. Když si to představíte dřív, jak fungovaly MTZky takzvaný, vypsali žádanku, na základě té žádanky nějaký nákupčí někde něco objednal telefonicky, maily tenkrát ještě ani nebyly, takže pokrokem byl fax vlastně v podstatě. A dneska už to právě nahrazují tyto EDI technologie. Takže já si myslím, že to je neznalost, že když jsem nějaká společnost, mám hodně dodavatelů, tak vlastně ani pokud nebudu pátrat po internetu, dneska už je to zase díky umělé inteligenci daleko všechno jednodušší, bych řekl, ale dřív to tak nebylo. Já jsem taky třeba v tom roce 2000 vůbec nevěděl povědomí nám, když přišlo prostě z řetězce, hele, potřebujeme, abyste nám tady dodávali CDI, tak my jsme vůbec nevěděli, co to je, ale vůbec. A tenkrát jsme začínali vlastně dneska už z mého pohledu na primitivním, nejenom na primitivním softwaru od jednoho EDI providera, ale také na jenom stavu zásob. Jo, že prostě market vám pošle stav zásob. Dobrý. A co s tím? Jak to jako můžeme zpracovat? Co s tím můžeme dělat? A vlastně jenom díky, řekněme, houževnatosti a opravdu chtění zamyslet se nad tím, jak by se to dalo využít, tak vlastně jsme přišli na to, že třeba inventory reporty by se daly výborně, nebo pomocí těch inventory reportů, které nám ty řetězce jsou schopni posílat, se dá postavit merchandisingový systém. Takže jsme se zamysleli s dalším kolegou, který uměl programovat ve Visual Basicu, a vymysleli jsme nad tím merchandisingový systém, jak řídit vlastně merchandisery, aby jsme měli kontrolu nad tím zbožím v těch hypermarketech. Jo. Takže já si spíš myslím, že je to ta nevědomost.
No a je to skutečně jako primárně o těch, řekněme, hypermarketech nebo těch řetězcích jako takových, a nebo je to i o těch menších firmách, které taky mohou nějakým způsobem to EDI využívat. Pro koho vlastně je to určené?
Je to určené, bych řekl, pro... Neřekl bych, že úplně záleží jako na velikosti firmy. Já si spíš myslím, že záleží hodně na tom, kolik dokumentů já potřebuji zpracovat. Jestliže jsem dodavatel do nějakého rychloobrátkového zboží, a to zboží se točí jako třeba pekaři, kteří zaváží do řetězců čtyřikrát denně housky, tak ta elektronická výměna pro ně smysl má. Ono ve větší míře má smysl pro toho příjemce, protože ono se to taky odvíjí od toho, kolik těch dokumentů vy manuálně zpracováváte. Když jste řetězec nebo zákazník, který přijímá od dodavatelů, tak přijímáte v podstatě dva dokumenty. Vy mu pošlete jednu objednávku, ale přijímáte dodací listy a přijímáte faktury. Abyste přijmul rychle dodací list, potřebujete lidi, kteří vám rychle zadají ten dodací list do systému, že to odpovídá tomu, co vám ten dodavatel dovezl na autě. A pak musíte mít lidi, kteří vám zase zpracují faktury. Tím samým způsobem, protože ne všichni dodavatelé s dodacím listem posílají hnedka fakturu. Někdy to bývá tak, že se fakturuje vlastně sběrná faktura až na konci měsíce, tak pak ta faktura zase má 20 stránek a když jich máte zpracovat 10 na jednou, tomu EDI to je jedno.
No a s tím se to EDI teda dokáže vyrovnat i s těmihle všemi odlišnostmi, protože co dodavatel, to jiné procesy mnohdy.
Přesně tak, EDI se s tím dokáže popasovat. Ještě složitější třeba než v retailovém světě, než u řetězců, je to právě v automotive, kde je nejzajímavější z mého pohledu sledovat třeba dodací listy. Jo, protože každá vlastně automobilka nebo respektive okruh jejich dodavatelů a dokonce i fabriky jedné automobilky mohou mít rozličné logistické procesy, pomocí kterých potřebují trošičku jinou skladbu dodacího listu. Než tak, jak je v retailu, že řeknu, dobrý, mám tady notebook, ten má tenhle ten EAN a vezu ho 20 kusů. Tam to tak není. Tam to není jenom o tom, že řeknete, tady mám 20 kusů tohohle toho notebooku, ještě třeba identifikujete paletu. Tam je to o tom, že ta fabrika si řekne, milí dodavateli, já chci, abys mi ty notebooky naskládal na vejšku, bude jich tam 15, budou proložený jednotlivýma inzertama a budou dva v řadě a mezi tím budou nějaký proložky a celou tu krabici mi zavřeš víkem. Ta standardizace tam je daleko hlubší než třeba v běžném retailu. Jinak, co se týká oblasti, já si myslím, že EDI se dá zavíst úplně všude. V každé oblasti. Ale záleží do jaké míry. Protože ne všechno se dá přes EDI řešit.
No a ne se vším můžou třeba ti dodavatelé, respektive ti odběratelé potom taky z druhé strany třeba souhlasit. Je to tak, že ve výsledku se jim třeba nebude chtít úplně jako všude zavádět tu elektronickou výměnu?
Ano, tak ten odpor samozřejmě může přijít a je to vždycky, EDI je vždycky o dohodě mezi dvouma partnerama, protože tam je nutno zaprvé si říct, že to je technologie, kterou chceme, kterou akceptujeme, protože vlastně v podstatě podstata té EDI komunikace je v tom, že kompletně nahrazujete papír. Dřív to bylo docela i legislativně, řekněme, obtížné, protože legislativa nenavazovala na tu elektronickou podobu. To znamená, vždycky byl důležitý papír. Pro finanční úřady vždycky bylo důležité to, co jim přinesete vytištěné v šanonu, co je podepsaný, co je orazítkovaný. A bylo docela, dost dlouho trvalo a bylo docela obtížné přesvědčit tu českou legislativu, aby se vlastně EDI posunulo na stejnou úroveň, jako je papír. Dítě přece úplně jedno, jestli vezmu propisku a podepíšu papír, nějakou objednávku, dám tam razítko a pošlu ji faxem, anebo jestli vyexportuju z nějakého ERP systému přes zabezpečený cesty přes EDI providera, který je schopen opatřit ty data také elektronickým podpisem. Dokonce ze začátku bývaly i elektronické šifrování takzvané. Jo, se potom jakoby odbouralo, zůstal jenom elektronický podpis. A ty zprávy se i šifrovaly, aby prostě to bylo totálně neodbouratelný. A ta legislativa nikdy tomu nebyla, nešla nikdy tomu tak naproti, jako to bylo v té papírové podobě. Jo. Dneska už je to zase někde jinde, protože už vlastně do toho vstupuje Evropská unie, takže dneska už všichni, kdo se v tom pohybují, vědí, že stačí auditní stopa, to znamená nějaký logi, jak ten dokument vznikl, kam ten dokument pokračoval, co se s ním stalo. Máte dneska autorizovaný konverze, když přijdete na poštu a chcete skonvertovat papírovou podobu do digitální, tak už na to máte vlastně jakoby protokoly a už je to nějaký proces, který prostě proběhne. A v dnešní době už je to zase úplně někde jinde, než to bylo.
Mě ještě k tomu napadá jedna věc, takový ten prvek kontroly tady v tomto případě. Pokud to digitalizuju, je to super, už se na to nemusím třeba tolik koukat, ale pořád vlastně ve výsledku se třeba může stát, že já jsem si objednal 20 šroubků a ono mi jich přijde jenom 15, ale v systému mám zaneseno, že jich je 20 a taky platím za 20. Hraje tam tohle třeba roli, že vlastně jako do určitý míry ztrácím třeba kontrolu nad tím, co přijímám, co mi přivezou a tak dále?
Ne, naopak, vy to právě díky EDI umíte zautomatizovat a zdokonalit, protože vlastně v podstatě tady na českém trhu se hodně vžilo to, že vlastně EDI je o nějakých 4, možná 5 základních zprávách. Ano, ono to tak je, protože jak to šlo jakoby časem, tak opravdu nejčastější retailový dokumenty jsou vlastně objednávka, na tu přijde dodací list a na tu přijde faktura. To jsou tři, řekněme, zákonné věci. A to ještě ze začátku to bývalo tak, že odcházela objednávka a přicházela faktura. To bylo prostě, co se vyměňovalo v EDI. Ty ostatní dokumenty se potom zařazovaly právě zlepšováním procesu a automatizací na druhé straně. Ale když si představíte úplně dokonalý svět v elektronické podobě, tak já jsem dodavatel někam, to je jedno, řetězec, automobilka, kamkoliv. Já přijmu objednávku, nebo v automotive se to jmenuje odvolávka, a na základě ní mám buď to něco vyrobit, dodat na sklad nebo prostě dodat tomu zákazníkovi. Já mu odešlu dodací list, ale ještě předtím můžu vlastně ten proces vylepšit o to, že já mu rovnou importem té objednávky umím jiným typem zprávy v EDI, který se říká Orders Response, říct, milý dodavateli, já jsem si teďka naimportoval tvoji objednávku, kde si objednáváš 20 kusů tohodle toho zboží, ale je mi líto, já v systému jich mám jenom 18, já ti jich víc jak 18 nedodám. To znamená, že zase, když si představíte ten ideální svět na druhé straně, tak ten zákazník okamžitě vlastně v podstatě během několika minut ví, kolik z té objednávky bude mít vykryto. A teďka už zase záleží na podobě té digitalizace, na tom, kam až to chcete promapovat. Ale když si to představíte, že podle toho chcete sledovat to, jak vám dodavatelé jsou schopní procentuálně vykrývat vaše objednávky, to, jak ten dodavatel je spolehlivý. Chcete ho na základě toho hodnotit, chcete ho na základě toho potom odměňovat, nebo obráceně budete si hledat někoho jiného, protože zjistíte, že vám ten dodavatel s 90% nevykryje 100% objednávku, tak samozřejmě můžete na základě toho nějak jakoby fungovat. Takže je to vždycky jenom jakoby o té míře toho, kam až jakoby to chci dotáhnout. A následně, když vy teda víte, že vám jich nepřiveze 20, ale 18, tak pak už je tam ta fyzická jakoby dodávka, kdy ale ještě předtím, než vám to vůbec přiveze, to znamená, vy si krásně můžete připravit lidi podle té dodávky, kterou on vám vlastně avizuje v dodacím listě, tak to tím dodacím listem on už říká, tohle jsem naložil na auto, tohle zítra očekávej. A stejně se může stát, že ještě z těch 18 uchroupne 15, protože špatná inventura, skladníkovi upadla krabice, cokoliv. Takže v tom dodacím listě on může říct, objednal jsi si 20, já jsem ti avizoval dodávku 18, ale tady fyzicky ti říkám, že dodávám 15. No a pak ještě otázka, jestli těch 15 dojede k tomu zákazníkovi, protože po cestě se jaký může stát cokoliv.
Ano, ano. A mnohdy i děje samozřejmě.
Nicméně už na základě toho dodacího listu vy jste zase schopen si systémově předpřipravit příjemku proto, aby ten skladník zase nemusel opisovat ten dodací list do toho ERP systému jako příjemku, ale už tam je předpřipravená a když na to naženete elektronickou čtečku, tak si vlastně v podstatě jenom napípáte ty kódy a během několika sekund máte přijatý zboží.
Ještě mi řekněte, jak těžký je vlastně na tohle to nastavit lidi, aby vůbec přesně, jak tam zmiňoval jste několik různých pozic, které se předpokládám tady do tohoto procesu zapojí, tak jak náročné je vůbec na takovouhle elektronizaci připravit?
Já si myslím, že to je velmi náročné. Já bych to přirovnal úplně stejně, jako když chcete ve firmě vyměnit ERP nebo informační systém. Hmm. To je prostě veliký zásah do společnosti, protože když někde nasazujete ERP systém, tak to jde napříč všemi odděleními a musíte mít opravdu šikovné klíčové uživatele, kteří se podílí na tom, že a ve finále dokážou to, že ten systém opravdu funguje napříč celou firmu tak, jak má. A nebo potřebujete mít člověka, který si to umí představit jakoby ještě nad tím vším, jakoby procesně. Jo? To znamená, dělá vám nad tím jakýsi deštník, ale musí zase zároveň ten člověk vědět, pro koho si, kde má, jak sáhnout. Tuto tu roli vlastně dneska v podstatě v těch větších společnostech a při těch velkých projektech zastávají projektoví manažeři, kteří vědí, s kým mají komunikovat na straně zákazníků, s kým mají komunikovat interně na straně implementátora a tak dále. Jsou prostě profíci, kterým opravdu stačí jenom pár slov a už vlastně jakoby vědí, co s tím mají v podstatě dělat.
Co s tím třeba děláte, aby to tak, dejme tomu, náročný nebylo v těch firmách? Protože předpokládám, že čím větší odpor budou ti lidé v té firmě klást, tím hůř se bude cokoliv tohodle toho typu vlastně nasazovat do té firmy.
Ano, to je pravda a dokonce jsem se s tím i v praxi dost často setkával, zejména v období éry elektronických archivů, kdy vlastně, a ono to není ani tak jako jenom o EDI, ono to je obecně o tom světě, když se podíváte, jak to funguje dneska.
Ono to je taková digitalizace jako taková, vidíte, asi
přesně
jako
tak.
Trend.
Přesně tak. První, co člověk, když přijdete do firmy a řeknete mu, že budete zavádět digitální technologie, podpořeno médií, ježišmarja, to budou lidi chodit, to lidi přijdou o práci. Jo? Protože média tomu udělají takový správný negativní tunel, kde vlastně všechny zastrašujou, ale ono to tak být nemusí. Já si myslím, že to je o nějakém určitém mindsetu, ať už té společnosti, anebo těch firm jako takový, jako společnosti, myslím obecně, jako nás lidí všech, že tyhle ty technologie, já třeba je mám rád, jo. Nerad se s tím učím, protože každá změna každýho z nás nějakým způsobem vnitřně stresuje, ale na druhou stranu vím, že mi ty technologie můžou pomoct. Jo. Dneska třeba moderní umělá inteligence, AI je úplně všude, je všude kolem nás a někdo se jí vyloženě bojí a říká, ježišmarja, to nás tady nahradí a budou nás vyhazovat, zrovna tak digitalizace, když všechno budou vyrábět roboti a lidi nebudou mít co dělat. Já bych se toho tak úplně nebál. Já si totiž myslím, že tyto technologie jsou a měly by být a měly by zůstat hlavně jako velcí pomocníci. Na to ušetřit nám právě čas, protože ve finále, když se na to pak podívá jakoby člověk zpětně, tak co ho nejvíc stresuje, že nestíhá v té práci. Nechce se mu do práce, protože ví, že toho má mraky, ale přitom neumí nebo nechce, brání se, využívat tyhle ty moderní technologie, aby si tu práci užil. Tak pak si ten člověk musí jakoby sám nastavit zrcadlo a musí si umět říct, jo, tak já vlastně jako mně je vlastně dobře, že se takhle trápím. A nebo pak přijmu teda jako
tu trošku sebemrskačství teda, jako, ale ono je bohužel docela častý.
Tak sadomasochisti se tím to taky nevadí. Takže přesně tak. A nebo pak si řeknu, ale já chci mít přece víc času na tu rodinu, já chci přece odvíst tomu zaměstnavateli nebo tomu zákazníkovi kvalitní práci. A jemu by taky mohlo být jedno, jestli ji udělám za hodinu nebo za dvě. Prostě já si ji udělám, mám splněno, tak ten zbytek času, který já ušetřím, jenom díky tomu, že si umím pomoct nějakou technologií, tak můžu věnovat něčemu jinému. No, typicky ve firmách mě vždycky když jsem jednal se zákazníky, jestli si mají koupit Edy nebo nemá, jestli si ho mají pořídit, k čemu jim to bude a podobně, tak já jsem vždycky říkal, a teď si vemte tu paní účetní, která prostě studuje tady x let účetnictví, a potom vlastně v podstatě, když nastoupí do společnosti, kde těch faktur je hodně, anebo je jich hodně několika stránkových, tak ona vlastně 6, 7, 8, někdy 10 hodin nedělá nic jiného, než přepisuje data někam prostě do toho. A já si myslím, že to je natolik zbytečná práce, že je daleko lepší, když se zlepší customer service, když holčiny nebudou muset nikde mlátit objednávky ručně do systému, ale když se ten systém nastaví tak, aby se věnovali v podstatě jenom tomu, co je špatně, a mohli i hned informovat toho zákazníka. Třeba jak jsme se bavili před chviličkou, že dodavatel odpoví zákazníkovi, já těch nedodám 20, ale 18. Může referentka zároveň i s tím zvednout telefon a říct, my vám nevykrejeme 100%, vykrejeme vám jich 18. Co s těma dvěma? Budete je chtít dovydat nebo dostat? Často, zejména u řetězců, jsou to dodávky 1-1-1, to znamená jedna objednávka, jeden dodací list, neexistují tam žádný kumulace. Nicméně můžou existovat kumulace. A ten zákazník už má zase potom lepší pocit, že se mu někdo věnuje, že se mu někdo věnuje hned, jak dostane vlastně v podstatě negativní informaci, že nebude mít plně vykryto. A to si myslím, že je daleko důležitější. A to si myslím, že je právě potřeba ty technologie vnímat jako pomocníky, ne jako to, že někde budou něco nahrazovat. To, než budou někde něco nahrazovat, tak to já už tady asi nebudu a spousta z nás tady asi nebude, ale...
musí být v té firmě, ale předpokládám, asi nějaký IT základ tomu můžeme říkat, aby vůbec to EDI mohlo fungovat, předpokládám. Samozřejmě nějaký ERP systém a podobně, nebo ta firma musí už mít nějaké technologické základy, předpokládám, aby se něco takového dalo nasadit.
Pokud to chce automatizovat, tak ano. To bez ERP systému vlastně není možné.
Čo, ono to jde ruku v ruce, vidíte?
Přesně tak. A nemusí to jít jenom ruku v ruce s ERP systémy. Na ERP systémy jsou potom zase navázaný warehouse management systémy. Těch systémů může být několik. Záleží na velikosti té společnosti. Samozřejmě, když jsem já, malá firma, nemám žádné ERPčko, všechno dělám v Excelu, tak horko těžko budu navazovat s někým EDI. Zrovna tak, horko těžko.
A pardon, tohle můžou být často typické. Kárny právě, jak jsme zmiňovali před pár minutami, že fungují na Excelech a vlastně ten ERP systém třeba vůbec neznají u těch malých firm. Setkáváte se s tím taky?
Setkávají se s tím hlavně ty řetězce, kteří potřebují vlastně, aby to měli, ale tady zase velmi dobře zastávají roli EDI provideri, protože EDI provideri umí vlastně udělat takzvané web EDI, to znamená ten pekář, to sice musí jakoby zadávat na dvou místech, protože nejdřív to musí zadat v tom svém Excelu nebo v tom svém nějakým SCRM nebo v nějakým malým systému, ale zároveň to potom musí dodat i tomu vlastně řetězci, takže to musí dávat do nějakého webového formuláře. Jasně, ty EDI provideri pak umí udělat takové vychytávky, jako že si skopíruje, přepíše jenom pár čísílek, odešle, že to pak není tak otrocký, že musí po každý vytvářet jakoby nový a políčku po políčku tam vyklikávat, co tam jakoby dělá. Těch způsobů, jak si pomoct, je samozřejmě hodně. Ale jinak souhlasím s tím a máte pravdu, že bez systému a bez partnerů, kteří by vám tuto technologii podporovali, to prostě nejde.
Jaká je podle vás taková, jako kdyby budoucnost, nebo jak to nazvat, EDI jako takového? Zlepšuje se třeba to povědomí, nebo v jakém se vlastně nacházíme stavu teď aktuálně?
Povědomí se zlepšuje. Já si myslím, že tady dobrou práci v tomto směru odvádějí zastřešovací organizace, což pro retailový FMCG svět, nebo respektive krom automotive ostatní svět, je GS1, bývalý Aon International. A v automotive je to odet organizace. A vlastně jsou to i samotní ty řetězce. Jsou samozřejmě pracovní skupiny, kteří to řeší, kteří řeší každou změnu legislativy, jak to do toho EDI jakoby zapojit. Takže to povědomí se díky tomuto všemu a vlastně i díky tomu, že přibývají dodavatelé, že se mění způsoby prací firem, že hodně firem digitalizuje, tak vlastně samozřejmě, když hledají informace o digitalizaci, tak dřív nebo později na to EDI stejně narazí. A pak začnou třeba pátrat, jako o čem to je. Jak jste se ptal na tu budoucnost, ono těžko říct. Já jsem se účastnil několika automotive konferencí, kde ti staří mazáci, kteří už třeba dneska jsou v důchodu, tak vždycky říkají, jo, to zase bude letos o tom, jak vlastně Edy končí. Ale ono nekončí 30 let a ono asi si myslím, že ani končit nebude, protože aby někdo vymyslel API rozhraní nebo obecně systém, kde by si chtěli informace předávat systémy mezi sebou, horko těžko někdo udělá, protože to znamená otevřít brány svojí firmy a dát jakoby data někam ven, což je daleko horší a těžší, nebo respektive to nikdo neudělá, kyberbezpečnost. Dneska už máte NIS dvojky, dneska už máte ty saxy, dneska už máte různé certifikace na to, jak vy musíte zabezpečit bezpečnost dat, což vám právě napomáhá k tomu mít radši EDI, protože to je file transferový systém, kde EDI provideri mají svoji šifrovanou komunikaci zajištěnou, takže to není tak, jako že se vám do toho někdo nabourá jako do mailu, tam je to velice jednoduché a znám případy, dokonce i moje kamarádka mi vyprávěla příběh, kdy poslala svýmu zákazníkovi fakturu, zákazník si myslel, že zaplatil, ale ona peníze žádný nedostala a když potom pátrali, tak zjistili, že to PDF-ko v mailu někdo vyčet, přepsal tam číslo účtu, že zákazník zaplatil a na úplně blbý účet.
To slyšávám tím dál častěji tohleto.
No, já jsem se s tím setkával taky a přesně jak říkáte, ono to roste. A tomuhle tomu přesně právě ale pomáhá ta EDI komunikace, protože to je prostě uzavřený okruh věcí. Nikde se to nestrácí, nikde to nikdo nemůže zašifrovat, protože to běhá po nějakých linkách nebo řekněme po nějakých protokolech, které jsou zabezpečovány dvěma klíči, takže když by někdo náhodou jeden klíč prolomil, je tam druhý, než prolomí ten druhý, jak už je zase nahrazujete první. Takže je to, řekněme, neprůstřelné. A to si myslím, že už jenom z pohledu té bezpečnosti ta EDI komunikace má opravdu budoucnost, protože to je jediná možnost, jak momentálně dostat z jednoho počítače jedné firmy s úplně jiným systémem, úplně jinými procesy do druhé firmy, která má zase úplně jiný systém, zase úplně jiný. Samozřejmě mezi tím dochází k nějakým překladům, aby to fungovalo a tak dále, a tak dále.
Kde byste doporučil začít té firmě? Asi možná se spíš bavme o tom dodavateli v uvozovkách, protože to mnohdy bývají menší firmy, které právě třeba dodávají těm řetězcům nebo těm větším korporátům, které už jsou nějakým způsobem v tomhle etablované.
Přesně tak, oni jako sami od sebe, že by si řekli, jo, já budu mít EDI, dobrý, tak oni by si museli udělat samozřejmě nějaký průzkum, kdo vlastně vůbec jejich dodavatelů, zákazníků je ochoten tuto technologii používat. Což taky jsem se s tím setkával, že bavil jsem se s někým, já jsem takhle slyšel někde o EDI a ty o tom tak hezky vyprávíš, já bych to taky chtěl. A první můj dotaz je, jo, a máš s kým? Protože, jak jsem říkal, tam je jako strašně důležitý, abyste měl toho protipartnera, jakmile ho nemáte. Tak. A pak zase, kolik takových protipartnerů je, ono, každá ta technologie stojí nějaké peníze a vy si vždycky stejně na konci dáte na misku váh. Vyplatí se mi to dělat ten biznis s těmito technologiemi, za který já zaplatím x peněz měsíčně, anebo to radši budu dělat po staru, protože furt se mi to finančně vyplatí víc, než zavádět tyhle ty technologie. A nebo si taky na to může někdo podívat z investičního hlediska. Může říct, jo, hele, já teďka sice tady jako to zainvestuju, budu to tam mít s jedním partnerem, ale já vlastně už mám rozjednaný další partnery, o těch už třeba vím, anebo se dozvím, že tam by to taky šlo, jo, a pak je to o tom. Já si myslím, že to je spíš o té tíži, té práce, o tom, kolik chyb se stává tím, že to někdo zadává manuálně, kolik třeba v automotiv, kolik dostanu pokut od těch zákazníků, když jim to nedodám včas, když jim to dodám s chybou. Jo, vždycky záleží prostě na tom, jak je postavený ten biznis zatím.
Jan Molnár, děkuju moc za rozhovor.
Já taky děkuju a držím palce nám všem.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.